Бүген Татарстанға іш сәфәре белән Россия хөкүмәте вице-премьеры Марат Хуснуллин килде. Казан аэропортында аны республика президенты Рустам Миннеханов һәм башка рәсми затлар каршы алды. Марат Хуснуллинның эшлекле программасында Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге мәйданчыгында оештырылган Юл 2022 халыкара махсуслаштырылган күргәзмәсен карау, юл хуҗалыгы темасы буенча киңәшмәләр үткәрү бар иде. Казанда Марат Хуснуллин һәм Рустам Миннеханов катнашында Россия Дәүләт Советының транспорт юнәлеше буенча комиссиясенең пленар утырышы узды. 2027 елга кадәр юл 5 еллыгы планын тормышка ашыру, илнең юл хуҗалыгын тотрыклы үстерү, юл хәрәкәте иминлегенә кагылышлы мәсьәләләр турында фикер алыштылар. Транспорт юнәлеше буенча Россия Дәүләт Советы комиссиясенең пленар утырышында Россия президенты ярдәмчесе Игорь Левитин, дәүләт җитәкчесе Владимир Путинның сәлемле мөрәҗәгатен укып бирештерде. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хуснуллин берничә эшлекле киңәшмә үткәрде. Аның рәислегендә илнең автоюл шелтәрен үстерү мәсьәләләре буенча киңәшмә узды. Аерым алганда утырыш көнбатыш, көнчыгыш халыкара транспорт коридорын үстерүгә багышланган иде. Шулай ук Россия хөкүмәте рәисе урынбасары иң яхшы муниципаль практика федераль конкурсы комиссиясе утырышын үткәрде. Анда Рустам Миннеханов та катнашты. Исегезгә төшерәбез, иң яхшы муниципаль практика бөтен Россия конкурсы 2017 елдан бирле уздырыла. 2021 елдан конкурсның координаторы Россия икътисады үсеш министрлыгы. Татарстанда Казан халыкара аэропортына илтүче һәм Салават күпере трак комплексын Горький шоссесы белән тоташтыра торган юлны реконструкцияләү эшләре төгәлләнде. Татарстан президенты Рустам Миннеханов һәм Россия вице-премьеры Марат Хуснуллин әлеге юлларда машиналар хәрәкәтен рәсми рәвештә ачу тантанасында катнашты. Бүген чыннан да безнең төбәк өчен зур вакыйга. Казан Экспо күргәзмә комплексы ачылгач, юлда машиналар артты, биредә гел бүке иде. Без бүген әлеге трассаны ачтык, әлеге юл буйлап барабыз һәм рәхәтлек кичерәбез, дип искәртте Татарстан президенты. Шулай ук Салават күпере трак комплексы һәм Асиново авылын Горький шоссесы белән тоташтыра торган юлда да машиналар хәрәкәт ачылды. Бу юл бик кирәк иде һәм кешеләр моңа рәхмәт итәчәк, диде Миннеханов. Татарстанда һәм илдә бер кайчанда моның кадәр юл төзелгәне юк иде. Бу юл эшчеләренең тырыш хезмәте нәтиҗәсе. Алар ил һәм төбәк җитәкчелеге куйган барлык бурычларны да үти. Иң мөһиме юлларны үстерү тормыш сыйфатын яхшырта. Һәр кеше һәм бу иң әһәмиятлесе, буларның барысы да илебез халкының тормыш сыйфатын яхшыртуын күрә, дип белдерде Рустам Миннеханов. Бүген Татарстан президенты Рустам Миннеханов Бурятия республикасы җитәкчесе Алексей Цыдинов белән очрашты. Очрашу Казан Экспо күргәзмә үзәгендә Юл 2022 форумы кысаларында узды. Яклар төбәкләр арасында хезмәттәшлекне алга таба үстерү перспективалары, товарлар һәм хезмәтләр белән үзара тәэмин итү күләмнәрен һәм номенклатурасын арттыру, гуманитар өлкәдә хезмәттәшлекне ныгыту турында фикер алыштылар. Шулай ук Рустам Миннеханов Алексей Цыдиновка тасы ның 100 еллыгы уңайыннан медаль тапшырды. Иртәгә 15 октябрьдә Казанда традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре уза. Сәүдәдә республиканың 22 районы һәм 18 агросәнәгать оешмасы вәкилләре катнаша. Ярминкәләрдә арзан бәядән яшелчә һәм ит продукциясе, шулай ук ярдәмче хуҗалык ихтыяҗлары өчен товарлар сатып алырга мөмкин. Ярминкәләр иртәнге сәгать 6-дан көндезге 12-гә кадәр оештырыла. Бүген Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Республика ветераннар иҗтимагы оешмасының 35 еллыгына багышланган юбилей чарасы булды. Ветераннарны юбилей белән котларга республиканың күпсанлы министрлык һәм ведомство вәкилләре килгән иде. Тәбрикләү сүзләре белән сәхнәдән Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә мөрәҗәгать итте.
Бик шатланып, дулкынланып килдем бүген. Нигә дигәндә, безнең менә шушындый ветераннар оешмасының үзенең хәрәкәте шенә 35 ел үткән икән. Үзе бер гомер.
Татарстан ветераннар иҗтимагый оешмасы төзелүгә 35 ел тулуга багышланган тантаналы чарада Фәрит Мөхәммәтшин республиканың Донбасска гуманитар ярдәм җибәрү турында сөйләде. Бүгенгә яңа төбәкләргә 625 тонна йөк озатылды, диде Татарстан дәүләт советы рәисе. Ул хәбәр иткәнчә, Татарстан республикасы федераль үзәк йөкләмәсен элеккечә мобилизация кысаларында гамәлгә ашырды. Республикада соңғы тәулікте коронавирус инфекциясының 245 яңа шырағы шықланған. Россия қуланышы хоқларын яқлау һәм кіші еминлігі үлкәсіндә күзәтшілік федераль хызмәті жетәкшісі урынбасары Любовь Авдонина Татаринформ агентлығында узған матбуғат конференциясында шулай деп білдірді. Пандемия башланғаннан берле әлігі инфекцияны яқтырған кішілер саны 185537-ге жетті. Яңалықлар азағында хауа тұрышы турында ертеге 15-ші октябр шимбе күнні оязушан бұлытлы хауа яңғыр явашақ. Жил түньяк күнбатыштан толғын. Хауа температурасы түнле 0 градустан 5 градусқа қадар жылы, күндіз 4 градустан 9 градусқа қадар жылы болашақ.